фільмам, які адкриє фестываль, будзе фільм «Алмаз» Віктара Слюка. Пра чалавека, які самотна жыве на востраве, і адзіным яго сябрам ёсць конь «Алмаз». Такую мінімалістычную гісторыю ён спрабуе распавесці мовай кіно. Трымліваецца стужка, якая трапляе ў самае сэрца. Гісторыя кранае. Другі фільм «Скрыжаванне». Гэты фільм пра бяздомнага мастака з Гомелю. Гэты фільм стаў яшчэ не толькі фільмам, але і сацыяльным праектам. Таму што дзякуючы выхаду на экраны, на фестывалях гэтага фільма, вось для гэтага мастака і філосафа пачалі збіраць грошы на тое, каб яму неяк набыць нейкі домік ці там хатку за Гомелем. Гэты фільм сапраўды глядацкі. Ён, я думаю, спадабаецца ўсім. Потым будзе фільм «Дудар» Юрыя Тимафеева. Гэта фільм, зняты на студыі «Летапіс». Фільм тыповы, традыцыйны для нашай дзяржаўнай студыі дакументальнага кіно, таму што ў ім расказваецца пра захаванне беларускай традыцыйнай культуры, пра чалавека, які робіць пастуховыя дудачкі. Але ён так нетыпова вырашаны, настолькі дакладная драматургія, настолькі цікавая форма падачы, што ён таксама павінен знайсці сваю аўдыторыі. Чацвёрты фільм «Мяжа нарвілішак». Яго зняў Дмітрый Махамед. Гэта фільм, які распавядае пра беларусаў, якія жывуць у памежнай літоўскай вёсцы. Мяжа еўразвязу, якая была праведзена паміж Беларусю і Літвой у 2004 годзе, яна вельмі істотна паплывала на іх жыццё, таму што аддзяліла ад сваякоў, ад родных, ад каранёў. Гэты трагізм і гэтую безвыходнасць паказвае гэты фільм. Фільм «Не адзін» Вольгі Дашук у 2014 годзе быў уключаны ў топ-10 лепшых тэлевізійных фільмаў Европы. Гэты фільм распавядае пра чалавека невысокага росту, які малюе, жыве на вёсцы, праз вельмі шчыльныя адносіны паміж рэжысёрам Вольгай Дашук і вось гэтым героем, удаецца раскрыць філасофію яго жыцця, раскрыць яго асабістую гісторыю, якая аказваецца такой вельмі цёплай. Фільм «Пасха Хрыстова» Дар'і Юркевіч уздымае тэму месца духовных каштоўнасцей у жыцці гаражан. Ён зняты якраз у Мінску на Вялікдзень, і яе тэма раскрываецца праз велікодную прамову мінскага святара. І закрые праграму фільм «Госці» Андрэя Куцілы пра тое, як чалавек, які, в прынцыпе, з няпростым жыццёвым лёсам звяртаецца да рэлігіі, становіцца святаром і арганізуе па свайму жаданню прытулак, куды прымае бяздомных людзей, людзей, якія трапілі ў цяжкую сітуацыю, людзей, адрынутых грамадствам, і іх даглядае. Нягледзячы на тое, што уздымаецца востра сацыяльная тэма, тым не менш, гэта таксама свайго кшталту і мастацкі твор, таму што ў ім хапае і вобразнасці, ў ім хапае і мастацкага падыходу да аператарскага вырашэння гэтай карціны. Вось, ну, у цэлым цікавы, варты ўвагі фільм.